Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova zhvillon ndeshjen e parë ndërkombëtare me Haitin. Qeveria e Kosovës ende pa vendim për rritjen e pagave. Për ngritjen e plot të forcave të armatosura të Kosovës do të duhen së paku 10 vjet, parashohin analistët. Deputetët e Maqedonisë votojnë për shpërbërjen e parlamentit. Përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Numër rekordi nominimeve për çmimin Nobel për paqe më 2014. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë po zhvillohet ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës me përfaqësuesen e Haitit. Para pak minutash ka përfunduar pjesa e parë. Ne në lidhje të drejtë për drejtë telefonike nga Mitrovica kemi korespondentin ton Fatmir Aliu. Fatmir, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Fatmir, si ka rjedhur pjesa e parë ndeshjes Kosova-Haiti, cili është rezultati dhe cilat kanë qënë shanset e dy ekipeve?
Po Valona, ka përfunduar para afro 10 minutash pjesa parë ndeshjes debutuese ndërkombëtare në miqësore të përfaqësuese Kosovës dhe përfaqësuese së Haitit me një rezultat të barabart. Theme barabart fatkeqësisht sepse përkundër shumë rasteve që janë pasur gjatë tre lojës, ta themi ashtu edhe nga pala kosovare, nuk është shënuar asnjë gol. Ishte një lojë e cila është zhvilluar në një teren të rrëshqitshëm të stadiumit Adem Jashari, të cilën e nisi nga mesfushja përfaqësuese e Kosovës. E të loja pothuajse është zhvilluar në këtë mesfush, por kanë munguar golat. Stadiumi i Mitrovicës ku po zhvillohet kjo ndeshje është i mbushur deri në ulësën e fundit nga 18,000 sosh sa e ka kapacitetin stadiumi i Adem Jashari. Për kundër shiut i cili po bie pandër prej prej mëngjesi, mira shikues po vazhdojnë të kryojnë një atmosferë të shkëllqyer brenda dhe jashtë stadiumit. Në stadion tifuzët po valvitin flamurit të shumë të Kosovës, atë kombëtar ku që zesi dhe të vendeve mike të Kosovës. Para fillimit të ndeshjes, ekipin e Haitit dhe të Kosovës e kanë përshëndetur krerët më të lartë të shtetit, përfshirë presidentën Atifete Ahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e sportit. Pjesa e dytë e lojës ndërkaq pritet të nisë për pak minuta, ndërsa për të rejat e fundit besoj se do të dëgjohemi prapë në emisionin e orës 21. Valora?
Fatmir, unë të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Fatmir Aliu, ndërsa në vazhdim juftoj të ndiqni një kronikë që përshkruan atmosferën e sotme në Mitrovicë. Sërish Fatmir Aliu.
Të gjitha rrugët në Mitrovicë të mërkurën çonin për në stadiumin Adem Jashari. Shiu nuk i ndalte njerëzit që të ecnin në këmbe me makina për të arritur tek vendi ku përfaqësuesja Kosovës në futboll do të debutonte në arenën ndërkombëtare në miqësorën me ekipin nga Haiti, që për shumë kë është historike. Dalja nga izolimi i futbollit të Kosovës ka shtyrë mijëra persona të vërshojnë sot këtë qytet për të parë ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare të përfaqësuese së Kosovës. Thot 62 vjeçi Bajram Kajtazi, që ndër të parët ishte rreshtuar për të hyrë në stadium. 18,000 persona, aq sa edhe janë shitur bileta, do ta kenë mundësinë ta ndjekin ndeshjen në stadiumin Adem Jashari të Mitrovicës. Organizatorët e kësaj loje kishin hapur në mesditë portat e stadiumit për t'i akomoduar shikuesit. Jashtë stadiumit ndërkaq, kordonet e shumta të policisë po mbanin rregull në këtë ditë shiu dhe po i kontrollonin detajisht shikuesit.
Të isha domethënë sa ne më mirë se po zhvillohet ndeshja e parë historike, domethënë që fillon historia, shpresoj na me fitu.
Thot 16 vjeçari me emrin Liridan, i cili ishte mbërthyer me flamurin e Kosovës dhe po priste në radhë për të hyrë në stadium. Festa e futbollit ndihej gjithandej Mitrovicës, ndërsa rrugët ishin të dekoruara me emblema të lloj-llojshme. Flamujt e Kosovës, ndërresat barë dhe kaltërt, janë bërë tash pjesë dekorit nga shitësit ambulantor të vendosur skaj rrugëve që çojnë për në stadion. Ekipet të shumta mediale tashmë janë akredituar për të parë ndeshjen debutuese të përfaqësuese së Kosovës. Organizatorët e kësaj ndeshjeje po ndalojnë personave pa bileta që t'i afrohen stadiumit Adem Jashari. Për të parë këtë lojë është paralajmëruar edhe ardhja e krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës, ndërsa në mesën e spektatorëve do të jenë zyrtarisht edhe katër vëzhgues të FIFA-s.
Do të thonë shumë klasi e madhe.
Thot 28 vjeçari Nuhi Hyseni nga Mitrovica që bashkë me disa shok të tij po bëhej gati të hyjë në stadium.
Kjo është një ndeshje historike. Se vi, për jetëm shumë i madh për neve. Jem gëzuar. Çdo njeri, çdo kosovar, ka qenë për jetu kënë ndeshje. Po, ndeshje e poro, zbesej që mund të jetë fitore, po, s'ka dhe tjetë është ndeshje historika për sapet.
Thot 28 vjeçari që është edhe referi Superligës së futbolit të Kosovës. Ndeshja e sot me futbolit të cilin përfaqësuesja Kosovës po e zhvillon me përfaqësuesen e Haitit, është loja e parë miqësore e nivelit të ndërkombëtar me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, kjo ndeshje është vlerësuar historike dhe si një mesazh për botën, se futbolli në Kosovë nuk ka lindur sot, por ka një traditë që prej vitit 1922. Për Radio Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Fatmir Aliu.
Pason tani bloku i lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numër e rekordi nominimeve gjithsej të 287 tësosh janë bërë për çmimin Nobel për paqe për vitin 2014. Në mesin e të nominuarve gjenden edhe Papa Francesc, aktiviste për arsimin e të rejave Malala Yousafzai, presidenti rus Vladimir Putin, ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden e të tjerë. Për promovimin e pajtimit në Ballkan është të nominuar edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, së bashku me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Komiteti i Institutit të Norvegjes për Nobel ka njoftuar se dje lista është ngushtuar, ndërmjet 25-40 emrave, ndërsa deri në muajin prill do të reduktohet dhe do të mbesin pak më tepër se 10 të vetë. Nisma qytetare Serbia Demokracia Drejtësia ka thënë se do të ndërmerë hapa të cilët të ndoshta nuk do t'jenë në harmoni me marveshën e Bruxelit nëse liderit të saj Oliver Ivanović nuk i lejohet të mbrohet në liri. Gjatë ditëve të ardhshme do të ndërmarim lëvizje që ndoshta nuk do të jenë në pajtim me agjendën politike në kuadër të zbatimit të marveshës së Bruxelit dhe për këtë nuk do të bartim kurfar përgjegjësie, thuhet në kumtesën e SDD-s, por nuk precizohet se në çfarë mënyre nuk do të respektohej marveshja e Bruxelit. Sipas një avokati të akuzuarit Ivanović, autoritetet e sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë refuzuar kërkesën e tij që Oliver Ivanović nga paraburgimi në Prishtinë të transferohet në Mitrovicë. Oliver Ivanović është arrestuar me 27 janar, i dyshuar për krimet të luftës kundër shqiptarëve në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov mbajnë sot të bisedime në Paris në kuadër të përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet e lidhur me krizën në Ukrainë. Duke folur e sot në Madrid, Sergej Lavrov tha se Rusia nuk mund t'i urdhërojë ushtarët në Krime që të kthehen prapa në baza, sepse ata janë pjesëtarë të forcave vetë mbrojtëse dhe nuk janë trupa të rregullta ruse. Ministri i jashtëm i përkohshëm i Ukrainës, Andriu Deshisia, nga ana tjetër tha se Kievi dëshiron në zgjidhje paqësore të krizës. Duke folur në Paris se pas takimit me ministrin e jashtëm të Francës, Laurent Fabius, zyrtari i lartë Ukrainës tha se vendi i tij dëshiron marrëdhënie fqinësore me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania thanë se zoti Lavrov kishte refuzuar të pranojë përpjekjet për të atakuar sot ministrin Deshisia në Paris në kuadër të ashtu quajturit të grup të memorandumit të Budapestit, ku përfshihen Shtetet e Bashkuara, Britania, Rusia dhe Ukraina. Në propozimet e tij për buxhetin për vitin e ardhshëm fiskal, presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar rritje të rrogave minimale dhe shpenzime të reja për përmirësimin e infrastrukturës. Buxheti për vitin e ardhshëm fiskal parashihet të jetë 3.900 miliardë dollar. Propozimi, që thuhet se ka pak gjasë të kalojë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, synon reduktimin e deficitit buxhetor prej 651 miliardë dollarësh deri në vitin 2024. Thuhet se ky propozim për buxhet shihet si paraqitje e prioriteteve të Partisë Demokratike të presidentit Obama para zgjedhjeve të mes mandatit në muajin nëntor. Një mjekë afgane, aktivistja ukrainase, kandidatja presidenciale në Tadjikistan dhe një klerike georgiane janë në mesin e 10 femrave të nderuara me çmimin guximi grave ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Shtetit. Në mesin atyre që u nderuan me këtë çmim është edhe këngëtarja dhe aktivistja pro-evropiane ukrainase Ruslana. Zonja e parë amerikane Michelle Obama në ceremoninë e mbrëmshme në Washington tha se me secilën jetë që ato e kanë prekur dhe secilin shpirt që e kanë rritur, këto gra po krijojnë val që shtrihen në gjithë globin. Së paku 14 të vetë janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba në hapësirat me popullatë shumicë shiite në kryeqytetin Bagdad në Irak. Bombat eksploduan në një treg të hapur në lagjën veriore Shab dhe në pjesën komerciale Karada. Agjencia AFP raporton se së paku 1800 njerëz janë vrarë nga dhuna në Irak gjatë këtij viti. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bisedimet e zhvilluara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kanë ndikuar që pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë të inkuadrohen në policinë e Kosovës dhe forcën e sigurisë së Kosovës. Megjithatë, kjo çështje mbetet ende sfit. Deri më tash në FSK përfshirja e komuniteteve është 8.85%. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Përfshirja e komuniteteve pakic në organet e sigurisë vazhdo të jetë një sfit për institucionet kosovare. Procesi përfshirës e këtyre komuniteteve në policinë e Kosovës dhe në forcën e sigurisë e Kosovës është ndikuar edhe nga faktor të jashtëm. Kështu kanë deklaruar përfaqësues të qendrës kosovare për studimet e sigurisë në një debat organizuar me temën përfshirja po përjashtim. Drejtuesit e qendrës kosovare për studimet e sigurisë deklaruan po ashtu se presionet e vazhdueshme politike si dhe presionet e jashtme mbi serbët që jetojnë në Kosovë kanë ndikuar që ata të mos kenë interesim për institucionet e Kosovës. Donika Emini nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë tha se dialogu i zhvilluar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe marrëveshjet e arritura kanë ndikuar që disa persona të komunitetit serb të integrohen në organet e sigurisë.
Tashmë veç ka filluar implementimi i kësaj marrëveshje, ta stacionet e policisë që kanë operuar në veri të Kosovës veç janë mbyllë. Pagat nga Serbia janë daluar, gjypata serbe kanë dalur punë dhe rreth 300 pjesëtarë të ishmupit serb pritet i bashkohen kësaj force. Momentalisht numri veç ndoshta dhe kanë ndryshuar, se ky proces është në vazhdim e sipër, megjithatë rreth një total prej 142 oficer tashmë janë bashkuar, kurse pritet edhe 100 oficer shtesë të shtohen kësaj force.
Sa i takon forcës së sigurisë së Kosovës, thuhet se kjo forcë është vazhdimisht duke bashkëpunuar me organet e tjera qeveritare për të siguruar përfshirjen e minoriteteve në mënyrë që të përmbushen kriteret për anëtarësim në NATO. Megjithatë thuhet në raport bisedimet e nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë prodhuar asnjë marrëveshje që do të ndikojë të serbët e Kosovës të integrohen në forcën e sigurisë së Kosovës në të ardhmen. Halime Morina, përfaqësuese e Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka shpjeguar se në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe në vetë FSK-n ka pjesëtarë të komuniteteve, ka inkurajuar edhe të tjerët që të bashkohen autoriteteve të sigurisë.
Kemi një legjislacion që i garanton të gjithë pjesëtarëve të FSK-s pa dallim gjinie, pa dallim etnie, pa dallim race, pjesëmarrje të barabartë të gjithëve.
Një nga faktorët të cilët kanë ndikuar në mos inkuadrimin e komuniteteve në forcën e sigurisë së Kosovës ka qenë edhe mos përgatitja shkollore e kandidatëve për të qenë pjesë e këtyre institucioneve.
Për pjesëtarët e komunitetit RAE bie fjala, nuk kanë pas përgatitjen e duhur të shkollimit. Megjithatë, ne nuk kemi pasur mundësi t'i shkelim parimet ose kriteret minimale për t'i futur këta pjesëtar në forcën e sigurisë së Kosovës.
Tha Morina për të shtuar se aktualisht në forcën e sigurisë së Kosovës janë të inkuadruar 8.85% të komuniteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se procesi për finalizimin e forcave të sigurisë së Kosovës do të zgjasë së paku 10 vjet. Florin Qehaja e ndan këtë proces në tri faza: ndryshimi i doktrinës dhe trajnimeve, ngritja e kapaciteteve të pjesëshme ushtarake, si dhe ngritja e kapaciteteve të kuadrove teknike dhe operacionale. Naim Maloku ndërkaq vlerëson se do të ketë mjaft bariera në këtë proces, duke u nisur nga problemet financiare e te koordinimi me NATO-n. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Do të nevojiten rreth 10 vjet që forcat e armatosura të Kosovës të arrijnë kapacitetet e nevojshme për të funksionuar si një forcë e tillë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, rekomandimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që u miratua nga qeveria e Kosovës lidhur me ngritjen e forcave të armatosura të Kosovës vlerësohet si rekomandim profesional i dal nga rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë në përputhje me rrethanat dhe kërkesat e qytetarëve të Kosovës. Florian Çahaja, drejtori ekzekutivi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se në gjithë këtë situatë megjithatë po tregohet një lloj sensi i populizmit, duke nxjerrë si fakt të gatshëm çështjen se Kosova do të bëhet me ushtri. Por siç thot ai vet, propozimi për bërjen e forcës armatosur të Kosovës tregon qartë se nevojiten tri faza që të realizohet ky synim.
Faza e parë, ndryshimi i doktrinës dhe trajnimeve, sepse doktrina dhe trajnimet tashmë kanë qenë vetëm në nivel të mbrojtjes civile. Kjo do të çojë në vitin 2016, mëse paku. Pastaj faza dytë është deri në 2019, kur do të ngritin kapacitetet e pjesëshme ushtarake, sepse kjo është një proces. Kurse faza e fundit ku ne mund të themi që forcat armatosura e Kosovës me 5000 ushtarë aktiv dhe 3000 ushtarë rezerv, do të jetë me gjitha kapacitetet kadrovike dhe teknike operacional në vitin 2024. Do të 10 vite nga ky moment dhe ky është një proces normal.
Edhe Naim Maloku, njohës si çështjeve të sigurisë, vlerëson se procesi ngritjes së një force të armatosur kërkon rreth 10 vjet. Sipas këtij procesi do të ballafaqohet me një varg barrierash, të cilat kërkohet të tejkalohen. Barriera e parë sipas këtij është pamundësia buxhetore që ky proces të zhvillohet shpejt.
Nuk ka kapacitete financiare që me përcjell një proces të ngritjes shpesh të forcës të armatosën Kosovës. Barriera e dytë është ende i pazgjidhur problemi me veriun e Kosovës. Dhe në qofë sa jo forcë nuk dislokohet me pjesë të Kosovës, atëherë praktikisht forcë armatosën nuk i ka krye obligimet kushtetuse. Barriera e tretë për të ngrit një forcë armatosën duhet përveç mjetëve materiale teknike që duhet siguru dhe ble, duhet edhe muafcu kuadre për manipulime me ato mjete teknike.
Maloku ka shtuar se aftësimi i specialistëve dhe komandantëve kërkon kohë, sidomos nëse kjetë parasysh që akademit ushtarake zgjasin 3 deri në 5 vjetë. Ai po ashtu si barrierë në këtë proces e shehë dhe çështjen e marrëveshjes së Kosovës me NATO-n.
Nuk mundet Kosova me ngrit forcë armatosur të vetën pa u koordinuar me NATO-n. Për momentin përgjegjësia për sigurinë territoriale të Kosovës është NATO-s, pra forje ka atë përgjegjësi.
Por që haja nuk e sheh si problem të madh çështjen e një marrëveshje me NATO-n për ngritjen e forcës së armatosur të Kosovës. Sipas këtij, modelet për një gjë të tillë ekzistojnë, siç është Bosnjë e Hercegovina, e cila ka forcën e armatosur dhe njëkohësisht derivon ka pasur prezencën e NATO-s, ndërkaq tash një prezencë ushtarake të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim për rritje të pagave, as nuk ka bërë zyrtare se sa përqind do të rriten. Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se propozimin për rritje e kanë dërguar në qeveri. Ndërkaq përfaqësues të opozitës kërkojnë që rritja e pagave të jetë mbi 43%, edhe pse premtimin e kryeministrit e konsiderojnë thirrje për votë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria e Kosovës as në mbledhjen e së martës nuk ka marrë vendim për rritjen e pagave, dhe pse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me 27 shkurt pa premtuar se vendimi do të merret më së largu deri me 3 mars. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi javë më parë ka premtuar se do të ketë rritjet e pagave, rritje kjo që do të përfshijë të 82.000 punëtorë kosovar të sektorit publik. Në Ministrinë e Financave ndërkaq thonë se tashmë kanë dërguar në qeveri propozimin për rritjen e pagave. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i Ministrit të Financave Besim Beqaj, për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë çështje probleme nuk paraqiten mjetet financiare, pasi kanë të siguruara një shumë të caktuar të tyre.
Ministria e Financave të Republikës së Kosovës ka realizuar në tërsi obligimin e përcaktuar nga kryeministri dhe qeveria që të përgatitë projekt vendimin për rritjen e pagave. Propozimi i tillë është dërguar qeverisë së Republikës së Kosovës dhe ajo do të vendosë për ditën datën kur do të shfrytëzohet në anë të ditës, kalitet lartësia e rritjes së personale dhe prej kur do të fillojnë të aplikohet.
Përveç premtimit se do të ketë rritje të pagave, ekzekutivi ende nuk ka bërë publike nivelin e përqindjes së rritjes, edhe pse në mënyrë jo zyrtare thuhet se rritja do të ndodhë nga 18 deri në 20%. Në anën tjetër, Kryesia Lidhjes së Demokratike të Kosovës ka kërkuar se rritja pagave për punëtorët e sektorit publik duhet të jetë së paku 43%, që siç kanë thënë ata, të jetë rritje reale prej 30%. Abdullah Hoti, antar i Kryesisë së Lidhjes së Demokratike të Kosovës, të martën në një konferencë për media, ka thënë se inflacioni gjatë mandatit të kësaj qeverie nga viti 2011 e këndej ka qenë 13%.
Në raportin e dërguar nga Qeveria Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar me datë 5 dhjetor 2013, aty qartësohet që 13 milion euro nga kjo rritje shkojnë për punësime të reja të 1399 personave në universitetet të reja publike dhe në komunat në veri. Pra mbetin vetëm 35 milion euro për rritjet pagave, që një pjesë konsiderueshme ty është shkojnë për reforme në administratën publike. Nëse kjo shumë prej 35 milion euro, ndahet për 82.000 shërbjus civil për 12 muaj, atëherë rritja i bjenë për 36 euro në muaj.
Ndërka që visari i meri nga levizia vetëvendosje thotë se premtimi kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje pagash është thirrje për votë, pasi zgjedhjet e përgjithshme janë paralajmëruar për këtë verë. Ai madje konsideron se premtimi për rritjet e pagave ende mbetet i paqartë.
Është qartë që kryeministri po e përdor njerimin ekonomik dhe social që ne ka shkaktuar vetëm këtë popull për të lirë kështu vota. Pra arsyeja pse kryeministri vazhdimisht merr vendime për rritjen e pagave në kohë zgjedhjesh është vetëm sa për të marrë më shumë vota për veten dhe partinë e vet. Në anën tjetër, vendimi për rritjen e pagave në mënyrën që është marrë qeveria ende është i paqartë. As nuk dihet përqindja e rritjes së pagave, as nuk dihet se në çfarë kriteri në çfarë parametra ekonomike është bazuar kjo rritje e pagave.
Ndryshe qeveria Kosovës edhe në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit e sektorit publik prej 30 deri në 50%, por që sipas opozitës kjo nuk është vërejtur për shkak të rritjes së lartë të inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e Maqedonisë kanë votuar për shpërbërjen e parlamentit duke hapur rrugë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Derisa Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se vendimi për zgjedhjet e parakoshme është rrjedhoje refuzimit të idesë së kësaj partie për një president konsensual, VMRO-DPMNE këtë ide ka cilësuar si jo të sinqertë dhe madje të rrezikshme. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Se dumnajese, po zdržani nema, protiv nema. Konstatiram deka sovranijeto je dones odlukata za raspuštenje na sovranijeto në Republika Makedonija.
Me 117 vota pro dhe asnjë kundër, deputetet e përbërjes e 7 parlamentare nga pavarësimi i Maqedonisë kanë votuar për veç përbërjen e parlamentit, me këtë duke i hapur dhe rrugë organizimit të zgjidhjeve të parakohshme parlamentare me 27 prill, kur dhe është caktuar raundi 2 i zgjidhjeve presidenciale. Fillimisht në Gjati Jakupi, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim ka riktheksuar se vendimi për zgjedhjet e parakohshme është si rrjedhoj e refuzimit të idejës së kësaj partie për një president konsensual, e cila ide, siç ka nënvizuar ai, është injoruar si pasojë mungesës së guximit nga ana e elitave politike maqedonase.
Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është në favor të përmirësimit dhe avancimit të dialogut dhe raporteve me vende skinje, si dhe mundësi për hapjen e temave me interes të qytetarëve të vendit.
Nga ana tjetër, koordinatori e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE Silvana Boneva propozimin e Bashkimit Demokratik për Integrim për të garuar në zgjedhjet presidenciale me një kandidat konsensual e ka cilësuar si propozim jo të sinqert, me që sipasaj, pas kësaj ideje qëndrojnë qëllime të tjera politike, gjë që i ka hapur rrugë dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
После неколкуте изјави на видни и значајни членови на оваа партија.
Сидомос паси и дојуам на штип декларатат е функционарве та ксај партије пра Башкими Демократик пар Интегрим пар идејн се сите реализохат президенти и консесуал. Konstatuam se ideja e këtill për të garuar me një kandidat konsensual është në dëm të frymës kushtetuese, në dëm të zgjedhjeve presidenciale, ka theksuar koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE Silvana Boneva, duke kushtuar se pikërisht zgjedhjet e parakoshme parlamentare paraqesin mundësi për të verifikuar qëndrimin dhe politikat e partive. Do theksuar se Maqedonia për herë të parë përballet me situatë zgjedhjeve të dyfishta, gjegjësisht mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare bashkë me ata presidenciale. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nëse ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë nuk dënohet, Moska mund të nisë me shpëtimin e rusëve etnik në shtetet e NATO-s, shkruan gazeta Wall Street Journal. Thekset nga ky shkrim i ndjekim në kronikën që pason. Nëse loja e Rusisë në Ukrainë funksionon, Vladimir Putin i trimëruar mund t'ia mësyjë edhe NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, ai mund ta bëjë një gjë të tillë duke pretenduar se ka rrezik për rusët etnik në njërin nga vendet baltike dhe duke ndërhyrë për t'i mbrojtur ata. Sfida e presidentit amerikan Barack Obama është që të parandalojë një mundësi të tillë që mund të çojë drejt luftës në Evropë. Aksionet në Ukrainë, motivet e presidentit Putin dhe ankthet e rajonit janë të rënjosura në histori dhe amerikanët mund të mos e dinë. Për ata që kanë jetuar në perandorinë sovjetike, megjithatë është një histori që nuk është haruar, shkruan Wall Street Journal. Në vitin 1917, gjatë luftës së parë botërore, revolucionarët kanë përmbysur carin Nikolas II dhe bolshevikët së shpeti kanë marrë kontrollin e revolucionit. Lufta civile pastaj ka vazhduar për disa vite midis revolucionarëve të kuq dhe monarkistëve të bardh. Ukraina ka shfrytëzuar avantazhin e rrëmujes për të shpallur pavarësinë. Azerbajxhani, Armenia dhe pjesë të tjera të perandorisë ruse kanë vepruar ngjashëm, kujton gazeta. Bolshevikët kanë dashur të ndryshojnë qeverinë e Rusisë dhe të riemrojnë vendin, por nuk kanë dashur që Rusia të humbë perandorinë e saj. Kur ata kanë poshtur të bardhët dhe kanë konsoliduar pushtetin, bolshevikët kanë detyruar shtetet e ndara që të ribashkohen me perandorinë, të quajtur Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike. Perëndimorët në përgjithësi mund të mos jenë në dieni për pavarësinë e shkurtër të këtyre tokave perandorake ruse në atë kohë të luftës civile, por njerëzit në ato toka e din mirë historinë, shkruan Wall Street Journal. Kjo, sipas gazetës, është arsyeja pse shpërbërja Bashkimit Sovjetik ka ndodhur siç ka ndodhur. Kur Boris Jeltsin, presidenti i Republikës Ruse, ka shpallur pavarësinë e Rusisë më 1991, ai ka bërë një gjë të tillë në marrëveshje me krerët e Republikave të Ukrainës dhe Bielorusisë. E nënshkruar më 8 dhjetor të atij viti, marrëveshja e Minskut ka specifikuar se Bashkimi Sovjetik si subjekt i ligjit ndërkombëtar dhe realitetit gjeopolitik nuk ekziston më. Ka qenë rëndësishme për Ukrainën dhe Bielorusin që Rusia zyrtarisht ka hequr dorë nga çdo pretendim për territoret sovjetike jashtë Rusisë. Por ashtu sikur se bolsheviku i frikshëm Vladimir Lenin, Putini duket i vendosur për të rindërtuar perandorinë ruse, shkruan Wall Street Journal. Në një fjalim në prill të vitit 2005, Putini ka thënë se rënja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit. Udhëheqësit perëndimor kanë këmbgulur me vite se lufta e ftohtë ka përfunduar dhe se ata nuk kanë interes për gjallërimin e saj. Putini nuk pajtohet. Zyrtarët perëndimor mund ta bindin veten se nuk kanë opsione të mira në Ukrainë dhe se nuk mund ta kundërshtojnë Rusinë, por nëse veprojnë kështu, udhëheqësi rus mund të perceptojë një mundësi të rrallë për të thyer NATO-n, shkruan gazeta. Me fitoren në Ukrainë, Putini mund të krijojë bazë për ndërhyrjen ushtarake të Rusisë për të mbrojtur rusët etnik në Letoni. Ata mund të jenë për të pretekst për agresion, shkruan Wall Street Journal. Në këtë edicion postiera shndoqet. Kosova zhvillon ndeshjen e parë ndërkombëtare me Haitin. Qeveria e Kosovës ende pa vendim për rritjen e pagave. Për ngritjen e plotë të forcave të armatosura të Kosovës do të duhen së paku 10 vjet, parashohin analistët. Deputetët e Maqedonisë votojnë për shpërbërjen e parlamentit. Përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. numër rekordi nominimeve për çmimin Nobel për paqe më 2014. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 21, deri atëherë, miru të gjofshim.